jūsų dėmesį į laidą Aukštyn širdis.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eterija laida jo žaizdomis išgydyti. Šią laidą rengia ir veda Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Ir šiandien su jumis bendraus šios bendruomenės narės. Sesuo Kazimierietė Dovida ir aš Laura. Šios dienos tema – tyla maldoje. Kodėl esame jie kviečiami ir kodėl taip nelengva joje išbūti. Dovida, gal pradėkim laidą trumpa malda, viesdami šventąją dvasę būti kartu su mumis.
Šventoji dvasė ateik, meldžiame ir būk, ir nuženki mūsų širdys į mūsų protus ir mintis, į visą mūsų patirtį, buvimo su Dievu ir maldos patirtį, buvimo tyloje, išbuvimo tyloje patirtį arba jos nebuvimą. Ateik, šventoji dvasė. Per šią trumpą valandėlę būk kartu su mumis, atidenk mums tiesą, apšviesk mus, padėk mums suprasti, kur yra mūsų silpnosios vietos, kur yra trukdžiai, kur yra tikrosios mūsų asmeninės kliūtis ir kur galime pasidžiaugti. Tiesiog šventoji dvasė, būk su kiekvienu klausytoju, ateik, apsigyvenk, švelniai lieskis prie mūsų patirčių. Švelniai lieskis prie visų kliūčių ir daryk savo darbą taip, kaip tu esi pramačiusi. Amen.
Amen. Na, o laidos pradžioje norisi jums trumpai papasakoti apie mūsų bendruomenę, ką mes veikiame ir kur jūs kviečiame, į kokias savo veiklas jūs kviečiame. Nes vedam šitą laidą ir kartais neprisistatom ir nepapasakojam, kai kurie iš jūsų galbūt mūsų gerai pažįsta, kai kurie ir visai nežinot, kas mes esame. Tai iš tiesų mūsų bendruomenė susibūrė katalikų bažnyčioje, matant didelį žmonių poreikį, kad Viešpats juos gydytų, ir mes susibūrėme, kad patarnautumėm iš tiesų sužeistiems Kristaus kūno nariams per maldą, per užtarimo maldą. Ir mūsų veiklos yra visos susijusios su malda. Ką mes veikiam ir ką mes darome. Tai mes vedame programas, kurios yra tarptautinės programos, sukurtos užsienyje, mes jas esame išvertę ir bendradarbiaudami su užsienio bendruomenėmis vedame tas programas Lietuvoje. Ir Lietuvoje yra šiuo metu yra dvi programos. Programa pradžioje ir programa gyvasis vanduo, kurios yra veikiančios Kaune, Alytuje ir Vilniuje. Šiek tiek vėliau pasakysime, kada jos prasideda ir į kurias dar galima užsiregistruoti ir kokiuose miestuose. Šitos programos tai yra 10 arba 30 savaičių tokios kelionės su Dievu į Dievo pažinimą. Iš tiesų daug maldos, yra kažkoks mokymas ir tada malda apie tai. Tai tiesiog yra kelionė, tos programos yra kelionė. Be to mes rengiame vienkartinius seminarus, rekolekcijas, dalyvaujame vidinio išgydymo pamaldose įvairiose miestuose, daugiausiai Kaune, tačiau ir kitose miestuose. Taip pat asmeniškai konsultuojame žmonės ir jeigu jums kada reikėtų pagalbos, žinokit, kad į mūsų bendruomenę galima kreiptis asmeninės konsultacijos, kuomet irgi maldos pagalba. Mes tiesiog meldžiamės ir už žmonės, jie išsako tai, ką jie nori atnešti Viešpačiui ir mes meldžiamės. Na ir taip pat rengiame laidą Marijos radijui. Dovida, ar aš kažką praleidau?
Turbūt panašiai.
Tai va, tai ir Kaune prasideda spalio mėnesį programos, kurias minėjau. Programa pradžioje prasideda spalio 9 dieną, tai yra kitą savaitę trečiadienį ir jinai ir vyks trečiadieniais. Ir ją dar vyksta registracija elektroniniu pašto adresu sielovada@gailestingumoversmė.lt. Jinai vyksta vakarais nuo 6:30. Jeigu dar norite, galite registruotis į šitą programą. Šita programa yra 10 savaičių trukmės. Programa Gyvieji vandenys prasideda jau poryt, spalio 3 dieną. Ir registracija į šitą programą jau pasibaigė. Tačiau yra dar pora vietų vyrams. Registruotis taip pat reikėtų tuo pačiu elektroninio pašto adresu sielovada@gailestingumoversmė.lt. Tiesiog jos vyksta kartą į savaitę. Jeigu Viešpats jūs kviestų, mes kviečiame jūs registruotis. Be to, mūsų bičiuliai iš Vilniaus taip pat renka grupę programai Gyvasis vanduo, kuri prasidės spalio 21 dieną ir vyks Vilniuje pirmadienio vakarais. Į šitą programą registracija yra kitų elektroninio pašto adresu. Yra gyvojovandens@gmail.com. gyvojovandens@gmail.com. Ir daugiau informacijos apie šitas programas, taip pat apie visas mūsų veiklas, ten taip pat yra liudijimų, galima rasti mūsų interneto svetainėje www.gailestingumoversmė.lt. O apie programas pradžioje bei gyvasis vanduo daugiau galima pasiskaityti taip pat puslapyje www.gyvasisvanduo.lt. O tos, kurie nesinaudoja internetu ar turi daugiau klausimų, kviečiame skambinti telefonu į mūsų bendruomenę 8699-646-31. 8699-646-31. Tai tiek gal trumpai apie mūsų bendruomenę, apie tai, ką mes veikiam ir kur jūs kviečiame. O dabar tęskime laidą kartu su Šventąja Dvasia. Pakalbėkime apie tylą maldoje. Popiežius Pranciškus rugsėjo mėnesį mus kvietė kartu su juo melstis tokia intencija, kad šiandieno žmonės, dažnai skęstantys triukšme, vėl atrastų tylos vertę ir įsiklausytų į Dievo balsą bei savo brolius ir seseris. Ir besimeldžiant šią intenciją ir bemąstant apie tai ir gimė šitos laidos tema, tikrai buvo toksai, man asmeniškai, buvo toksai skausmas, kad ne visada pavyksta atrasti laiko tylai maldoje, kad ne visada pavyksta atrasti noro, motivacijos, kartais tiesiog bėgi lėki. Dabar vat pakalbėkime apie tai, kodėl mes esame kviečiami į tylą maldoje ir kam jinai reikalinga, kodėl popiežius turėjo tokią bendrąją maldos intenciją.
Patys pirmieji žodžiai, kuriuos ištarė kiekvienas izraelitas ir po šiai dienai, kreipiantis į Viešpatį, yra klausyk Izraeli, klausykis Izraeli. Šie žodžiai yra paimti iš Šventojo Rašto pakartoto įstatymo knygos 6 skyriaus. Taigi tas klausimasis Viešpaties, poreikis ir būtinybė išgirsti, ką Dievas mums sako, yra labai svarbus. Tai yra nurodyta paties Dievo. Dėl ko tai nurodyta? Mes esam labai silpni ir kartais iš savo ir nuodėmingumo, ir sužeistumo galim pradėti klaidžioti. Todėl Viešpats pats davė šitą įsakymą ir nuorodą, kad kiekvieną dieną kreiptis į jį. Klausykis Izraeli, tiesiog sau priminti tą nuolat. Ir pats Jėzus nuolat klausėsi tėvo, nors ir būdamas Dievas, ir atrodo turėdamas tikrai tobulą absoliučią vienybę su dangiškuoju tėvu, jis vis tiek laikas nuo laiko atsitraukdavo į vienumą, į nuošalumą, tiesiog kad galėtų išgirsti dangiškąjį tėvą, jo vedimą, jo įžvalgas, jo nurodomą kryptį. Na, mes iš tikrųjų nežinom ir niekur nėra šventajam rašte parašyta, ką Jėzus kalbėjo su Dievu, kaip vyko ta jo malda. To ir nereikia iš tiesų, nes kiekvienam Dievas kalba asmeniškai ir nereikalingos tos nurodos, ką mes turime išgirsti. Dievas kalba ir jis pats mus veda. Jėzus yra pirmasis šitoj srity mokytojas. Kažkada esu girdėjusi vieno išmintingo dvasinio vadovo mintį apie maldą, kad nėra objektyvių trukdžių maldai, tik subjektyvus. Kartais mes, kai galvojam apie maldą ir apie tylą, mums atrodo, kad tiek daug yra visokių kliūčių ir laiko nebuvimas, triukšmas, netinkamos aplinkybės, mūsų daugybė užsiėmimų, kurių metu mums atrodo, kad mes negalime nei melstis, nei turėti kontakto su Dievu artimesnio arba intimaus ryšio. Iš tikrųjų, tikra tiesa tie žodžiai, kad nėra objektyvių trukdžių maldai. Melstis ir tikrai labai artimoj maldoj, artimam santykis su Dievu galima būti ir minioje, ir triukšme, ir kažką netgi intensyviai dirbant. ypač tada, kai mūsų rankos dirba. O dažniausiai širdis ir mintys klaidžioja kažkur, tai tas kažkur gali būti nukreipta labai kryptingai. Taigi, trukdžiai tai yra likę vien tik tai vidiniai. Dabar pakalbėkime apie tai, kas iš tikrųjų mums trukdo.
Man dar irgi norisi pridurti prie to, na, kodėl esam kviečiami į tylą maldoje. Man asmeniškai yra labai svarbus tas Dievo žodis dar ir dėl to, kad aš apskritai galėčiau gyventi tiesoje. Dėl to, kad esu įpratusi prie to melo, kurį esu nuo vaikystės girdėjusi apie save, arba to, kurį dabar pasaulis kalba apie mane nebūtinai tiesiogiai. Iš tiesų, kad galėčiau augti ir eiti į Dievą, jį pažinti, jo pasitikėti, man gyvybiškai svarbus yra tas kasdienis jo žodis man, nes jisai tik tai įgalina mane, na, tikėti tą tiesą, ją žinoti netgi ir paskui ją tikėti. Ir iš tiesų Dievas, jisai sukūrė mūsų santykių su savimi ir jisai trokšta, kad mes žinotumėm, kaip jisai mus myli. Ir tai yra pagrindinis mūsų pašaukimas, kad mes būtumėm mylimi ir tą meilę, kurią Viešpats jisai duoda, kad mes ją priimtumėm. Tam, kad priimtumėm, mes turim žinoti, kad jisai duoda. Ir būtent ta tyla maldoje, tada, kai aš nurimstu su savo visais rūpešiais ir tuo savo kalbėjimu, tada aš galiu išgirsti Dievo kalbėjimą man į pačią širdį.
Taip, iš tikrųjų, Laura, tu labai teisingai palietėjai šitą sritį, nes mes esam žmonės turintys ausis ir net mūsų širdis turi ausis ir klausosi ir per mūsų išorinės ausis viskas patenka tiesiogiai į širdį. Daugybė balsų, daugybė triukšmo, daugybė to, kas mums kalba. Kartais yra tikrai labai sunku atsirinkti, kas yra tiesa ir kas yra melas, kur yra apgaulė ir kur yra jau klystkeliai, kur iš tikrųjų ta švelnus Dievo balsas, kur yra ta tikroji tiesa tiek apie mane pačią, kaip kad tu ir sakei, tiek apie kitus aplinkui, apie patį Dievą ir norint teisingai vertinti įvairias situacijas ir įvykius. Mums iš tikrųjų reikalinga, kad mes galėtume susigaudyti, priimti teisingai save ir aplinką, išgirsti tiesą.
Taip, ir ačiū Dievui, kad Dievas kviečia mus į tylą maldoje.
Taip.
Nes tai jisai mus kviečia, jisai yra tas iniciatorius, tai ne tas, kad mes čia patys apsisprendžiam, dabar klausysiu tavęs, bet jisai, trokšdamas mums kalbėti, jisai pakviečia. Ir ačiū tau Dieve už tai, kad tu kvieti ir tada mus įgalini atrasti ir noro, ir laiko tavęs klausimais. Tačiau vis dėlto mes susiduriam su kliūtimis, ir aš tikiu, kad turbūt visi mes, kurie ir klausomės dabar Marijos radijoje, ir mes su Dovida esam tikrai daug kartų patyrę tai, kaip yra nelengva nurimti maldoje ir klausytis Dievo. Tai gali būti labai paprastos kliūtis, na, tos subjektyvios kliūtis, kaip Dovida ir sakė, tokios kasdienės, o tai gali būti ateinančios ir iš labai mūsų kažkokios senos praeities. Taigi mes pabandykim jas apžvelgti, tas kliūtis, kurios gali neleisti mums girdėti Viešpaties balso. Galbūt kai kurie iš jūsų esat susidūrę su to, kad na, tikrai stengiatės ir tikrai norite girdėti ir pabūti toj ramybėj su Dievu, bent tai visiškai jums nepavyksta. Taigi kokios tos gali būti kliūtis? Viena iš jų tai yra okultinė praktika. Tai tikrai labai rimta kliūtis, jeigu jinai yra neišpažinta ir net neštai Viešpatie šviesai, jinai tikrai mums kliudys ir neleis susitikti su Dievu.
Pirmiausiai pažvelkime, kas yra ta okultinė praktika. Tai ne vien tik užsiminėjimas magija, kaip mums kartais taip jau kraštutinis variantas atrodo. Okultinė praktika tai yra siekimas nematomas, nepaaiškinamas anapusinės pasaulio, dvasinio pasaulio jėgas pajungti savo naudai. Siekimas jomis manipuliuoti, net jeigu mums ir atrodytų geriems tikslams. Bet koks manipuliavimas žmogaus sąmonė. Kas konkrečiai tai yra? Ir lankymasis pas bioenergetikus, ekstrasensus, įvairūs būrimai, chiromantija, noras sužinoti apie savo ateitį. Ne iš Dievo ateities kūrėjo, o iš kitų kūrinių. Įvairios meditacijos ir praktikos semtis jėgų ar energijos vėlgi iš kitų kūrinių, o ne iš kūrėjo. Horoskopai, kitaip tariant, ieškojimas pagalbos net kasdieniniuose sprendimuose ir pasirinkimuose, neklausiant Dievo ir ieškant Jo valios. Astrologija, spiritizmai ir žaidimai su adatomis, dvasių ar mirusių iškvietinėjimai, užsiemimai įvairiais kvėpavimo pratimais, jie dėja daro įtaką sąmonės būkliai. Homeopatija, čia reikėtų nepainioti su augaliniais preparatais. Arba įvairių užkalbėtų žolelių, tepalų ar vandens naudojimas gydymo tikslais. Visą tai galim daryti tuo tikėdami arba nelabai, arba ir visai tuo netikėdami, o gal tik juokais tarsi žaisdami, bet tai turės pasekmes. Juk net jei ir juokais ar netikėdami išgertume nuodų, mums nekyla abejonių, kad vienokios ar kitokios pasekmes vis tiek neišvengiamai bus. Taigi nepriklausomai nuo mano požiūrio į tas visas praktikas ar veiklas, jos labai stipriai įtakoja mano gyvenimo kokybę ir santykius su Dievu ir Dievo malonės veikimą manyje. Nes per šitas praktikas mes savo rankomis atidarome duris piktajam, sąmoningai ir nesąmoningai. Kitaip tariant, šėtonui, jam pavaldžioms dvasioms ir demonams. Kai kalbam piktajam, tai nėra šiaip sau abstraktus blogis. Tai asmuo, labai konkretus asmuo. Kaip ir Dievas. Tai nėra kažkokia energija, abstraktus gėris. Jis pats save apreiškia per Jėzų, per konkretų asmenį. Taigi šitos okultinės praktikos yra pati pirmoji ir labiausiai tokia gal išorinė kliūtis, kuri mums vėliau tikrai labai stipriai trukdo susitikti su Dievu.
Taip, ir mes iš tiesų turime ateiti prie klausyklos, jeigu atpažįstame, atsimename kažką, kas dar nėra išpažinta. Jeigu Viešpats kartais jisai neiškelia mums visko iš atminties, kartais tai vyksta palaipsniui ir Dievas turi priežastis to. Bet jeigu mes kažką prisimename, nereikėtų kapstytis, vėlgi norisi pakviesti jūs nesikapstyti ir vis negrįžti prie tų savo senųjų kažkokių tai klaidų ir nuodėmių.
Ypač tačiau, jei jos išpažintos.
Taip, kai jos išpažintos. Bet jeigu Viešpats tikrai švelniai primena kartais kažką mums, mes tiesiog turime neišsigąsti ir ateiti prie klausyklos langelio, kur pats Jėzus kviečia mus ir pažada mums nuodėmio atleidimą. Bekalbant dabar apie okultinę praktiką, man kažkaip labai susisiejo ir stabai. Būtent tai, ką Dovydą tu išvardinai, yra stabai, yra tai, kas atsistoja į Dievo vietą. Tačiau stabai gali būti dar labai daug kas. Praeitą savaitę mes skaitėm šventajame rašte apie tai, kaip Viešpats parveda Izraelį namo ir atstato šventyklą, ne, bet dėl ko buvo išblaškyta Dievo tauta po kitas tautas. Tai būtent dėl stabmeldystės, visas šventasis raštas, senasis testamentas, jisai mirgėtė mirga stabmeldystė. Ir mums kartais skaitant atrodo, bet jie ir kvaileliai dirbosi savo kažkokius aukso veršius ir juos garbino. Tačiau iš tiesų, kiek mūsų gyvenime yra daug tos stabmeldystės, ir netgi tikrai mes, krikščionis, kurios tengiamės eiti Dievo keliu ir atsiliepti į jo kvietimą, mes neretai, kartais netgi nesąmoningai turime tą stabmeldystės nuodėmę. Ir šventajame rašte labai akivaizdu, kad Viešpats jos labai stipriai nekenčia ir nepriima, kurią mes taip pat turime išpažinti ir atsižadėti tų stabų. Vienas iš tokių irgi tai susiję su okultiniam praktikom, tai yra toks velnio pagarbinimas prietaruose. Visiškai nekaltas atrodo dalykas, tačiau jisai ir krikščioniškoje bendruomenėje paplitęs. Jisai tiek yra įaugęs į mūsų kraują, kad mes nebegebame atsisieti nuo jo. Atsisveikindami per metrą atsistojam nuo slenkščio, kad tik per slenkstį neatsisveikintumėm, arba bėgam ieškoti medžio, kai persispjaunam tris kartus per petį ir taip toliau. Ir tai atrodo juokinga, tačiau iš tiesų kiekvieną kartą mes pagarbinam ne Dievą, o velnę. Tai tokie atrodo paprasti dalykai, tačiau tai nuodija mūsų gyvenimą, tai yra tai, kas įeina į mūsų kasdienybę. Jau nekalbant apie mūsų rimtesnius stabus, kurie yra pinigai, garbė, žmonės, mūsų kažkokie darbai, veikla, gali tapti labai aiškiai stabais, kurie stipriai užnuodys mūsų santykį su Dievu. jie užnuodė iš tiesų visą mūsų gyvenimą. Jie užvaldo visą mūsų kasdienybę nuo ryto iki vakaro ir nuo vakaro iki ryto. Ir tada tikėtis, kad tyla maldoje mums bus lengvas kasnelis, tikrai neišeina.
Taip, nes kai tik tai nutylame, tai, kas mums atrodo svarbiausia ir į ką yra mūsų orientuotos ir mintys, ir jausmai, ir širdis, iš karto stojasi priešais. Norim to ar nenorim, tiesiog taip įvyksta. Dėl to išbūti tyloje ir ateiti į santykį, tylų pabuvimą su Dievu tampa be galo sudėtinga.
Kągi daryti, tai iš tiesų mes turime to atsižadėti ir atnešti vėlgi ir prie klausyklos tą stabmeldystę. Aišku, visų pirma, prašyti Dievo, kad mums padėtų atpažinti, nes kartais mes neigiame ir mums atrodo, kad viskas su mumis yra gerai ir mūsų santykiai yra puikūs, jie yra paprasti šilti, o iš tiesų, kai giliau pažvelgiame, kad tikrai kažkas taip mums stojasi į Dievo vietą. Dar viena stipri kliūtis, tai yra mūsų pačioj vaikystėj neišmoktas buvimas. Kai mes gimėme, mes mokėmės būti ir mokėmės būti su Dievu, mokėmės laukti, mokėmės pasakyti ir laukti to atsako. Ir viso to labiausiai mokėmus mūsų mamos. Ir jeigu mums nepavyko to išmokti vaikystėje, gali būti ir dabar sunku būti, va tiesiog būti, laukti viešpaties.
Iš tikrųjų, jeigu mes nuo pat kūdikystės ir vaikystės turėjom nusipelnyti vyresniųjų, šiuo atveju, tarkim, svarbiausi būna tėvai, nusipelnyti tėvų dėmesį ir užsitarnauti jų artumą, mes per visą gyvenimą įpratome taip elgtis ir tuomet, kai norime melstis ir likti vien tik tai su Dievu, taip pat automatiškai šita sistema, mūsų išmokta sistema, ta reakcija išmokta, jinai tuoj pat įsijungia ir mes tada bandom nusipelnyti Dievo dėmesį, jo artumą, jį užsitarnauti. Ir iš karto pakliuvom į didelius pastus, nes Dievas visą tai dovanoja veltui. Ir mes tik tai veltui eikvojam jėgas, labai daug jėgų išeikvojam tuščiai.
Dar vienas dalykas, kuris taip pat gali mums kliudyti, tai yra menkas Dievo pažinimas arba pažeistas Dievo įvaizdis. Tai gali būti susiję tiek su baime, nesaugumu pasilikti tyloje su Dievu. Ir tai taip pat gali būti atėję iš labai anksti, tas nesaugumas ir baime, jeigu mes nežinome. Galbūt mes protu suvokiame, kad Dievas yra mūsų mylintis, tėvas, kuris tikrai mūsų nebaus, negrumos, o priims. Tačiau ar mes tuom tikime širdimi ir jeigu mes netikime tuom širdimi, mums iš tiesų gali būti sunku pabūti tylomis su Dievu. Nes bijom, kad jeigu mes nutilsim ir pradėsim klausytis Dievo, mums gali būti riesta. Tuomet toks visai paprastas dalykas atrodo, bet rūpesčiai, kurių mes nesugebame atiduoti Dievui. Ir mes pradedame juos kontempliuoti, na, tiesiog ateiname į maldą ir mes kalbame ir kalbame Dievui apie tuos rūpesčius, sprendžiame tas situacijas, bet iš tikrųjų, iš esmės, jeigu mes pažiūrėtumėm, tai yra vėlgi tas nepasitikėjimas Dievu, mes nesugebame patikėti, kad mes galime ramiai atiduoti Dievui savo rūpesčius su pasitikėjimu ir tada laukti jo žodžių mums. Galbūt visai nesusijusi su mūsų rūpesčiais, kas mums kartais irgi gali sukelti susierzinimą. Nes Dieve, aš noriu sprendimo šitoje situacijoje, tu čia man kalbė apie savo meilę man. Bet iš tikrųjų Viešpats jisai žino, ką kalbėti ir mūsų pašaukimas yra mokytis pasitikėti Dievu ir nėra kito būdo iš tiesų, kaip pasitikėti Dievu, kaip mokytis pasitikėti Dievu, kaip tik jį pažįstant, kaip stengiantis jį pažinti. Ta mes, ačiū Dievui, turim šventąjį raštą, laisvai prieinamą ir galim kiekvieną skaityti ir taip pat turim ir maldą.
Dėl tų mūsų vidinių rūpesčių ir įvairiausių įvykių, kurių mums netrūksta kiekvieną dieną ir kai bandom ateiti į maldą, jie mums išlenda ir išlenda dažniausiai, tiesiog tarsi trukdydami tai maldai. Kažkas yra labai gražiai pavadinęs juos įkyriomis musėmis, tas mintis ir rūpešius, kurie mus užplūsta maldos metu. su tom įkyriom musėm nereikia kovoti, jų nereikia vaikyti, jos vis tiek anksčiau ir vėliau sugrįžta, apsuka ratą ir vėl grįžta. Taip ir tos mintys ir tie rūpesčiai. Juos reikia tiesiog atverti ir patikėti Dievui. Kaip Laura sako, bėda yra ta, kad mes nemokam jų paleisti į Dievo rankas. Kartais negebam pasitikėti ir nepajėgiam pasitikėti Dievu ir patikėti jam viską. Bet nereikėtų kovoti su tomis mintimis ir su išsiblaškimais, reikėtų tiesiog juos paleisti, palikti juos prie Dievo rankų, prie Dievo kojų ir leisti Dievui veikti ir tiesiog paliekant.
Man labai graži ta šventojo rašto eilutė yra, kur atsiliepsiu pirmiau negu jie šausis, išklausysiu dar jiems tebe kalbant iš Izaijo knygos. Ir mane kažkaip jinai pastiprina, kai aš vis noriu sugrįžti ir sugrįžti ir vis Dievui kartoti tai, kas man rūpi. Prisiminiau pavyzdį apie tai, kaip Dievas, jisai tikrai pažįsta tai, ko mums reikia, jisai pažįsta, kaip dabar mes, na, auginam vaikus su pampersais ir neįsivaizduojam, kad būtų galima auginti visiškai be palų ir be pampersų ir žinoti, ko jie nori ir kada nori ir visiškai atliepti jų poreikius. Na, aš esu mama 3 vaikų, bet man tas sunkiai pavyksta, labai stengiuosi, bet sunkiai pavyksta. O iš tiesų pirmykštės moterys jos labai aiškiai žinodavo, ko reikia jų vaikui ir kuriuo momentu, ir jos iškarti tai atsiliepdavo. Būdavo gentie didžiulė gėda, jeigu vaikas apšlapindavo mamą. Jų paklausus, kaip jos žino, jos sako, nu, kaip tu žinai, kad tu nori šlapintis. Tas irgi toksai labai paprastas pavyzdys, bet jisai mane atgrėžė į Dievą, kad Dievas kur kas labiau žino, negu kad ta pirmykštė moteris apie savo vaiką. Na, 100 kartų labiau jisai iš tiesų žino man dar nepravėrus burnos visus mano rūpešius. Ir aš su tokiu pasitikėjimu tada aš ateinu ir sakau, Dieve, pasitikiu, tu visą žinai, o aš iš tiesų noriu klausytis tavęs. Ir dar viena kliūtis, kurią norisi paminėti, tai yra mūsų proto tvirtovės, kurios iš esmės saugo melus. Mes turime kažkokį tai įvaizdį religinį susidarę. Mes žinome, koks yra Dievas, mes žinome viską apie savo tikėjimą. Dėl to, kad esam atsivertę ir dabar iš esmės turėtumėm būti šventi, ar dar kažką, mes kažką žinome. Ir ta žinojimas iš tiesų mums užkerta kelią pas Dievą. Mums tada nebereikia eiti pas jį, nes mes žinome. Dar vienas dalykas, tai kažkiek yra susiję, tačiau gali būti ir visai atskiras dalykas, tai yra maištas, pyktis ant Dievo. Mes pykstame ant Dievo ir dėl to pas jį neiname. Toks tarsi kerštas, o iš tiesų atkeršijam savo. Paminėjom tas kliūtis, galbūt jų yra ir daugiau. Galbūt šventoji dvasia jums jas parodys ir daugiau tų kliūčių, kurios jums trukdo pabūti su Dievu tyloje ir ramybėje ir maldoje. Mums iš tiesų reikia mokytis, mums atpažinus kažką, ką reikia atnešti prie klausyklos langelio, reikia tą atnešti. Atpažinus kažką, ko reikia atsižadėti, mums reikia atsižadėti ar stabų, ar kažkokios baimės.
Nepasitikėjimo Dievu.
Taip. Ir reikia kantriai mokytis būti toje maldoje. Mums piktasis tikrai bandys išmušti tą kantrybę ir jisai bandys mums įteikti, kad jeigu jau tu atsiverti į krikščionį, tai tu tada turi būti šventas. Ir iš tiesų, jeigu tau tai nepavyksta, piktojo bus tas melas, kad jeigu tau tai nepavyksta, tai tu nevertas iš viso esi eiti pas Dievą ir su tavim yra kažkas blogai. Tokiu būdu mes galim nuleisti rankas ir nebebandyti eiti pas Dievą ir nebebandyti būti toje tyloje maldoje. Tai yra kaltintojas, jisai melas, jisai stengiasi iš viso išjungti mus iš maldos. Tačiau mūsų pašaukimas yra atmesti visus tuos melus ir kaltinimą dėl to, kad esam pašaukti į procesą. Mes esam pašaukti į procesą, į šventėjimo procesą, tai nėra rezultatas, tai yra procesas. Kasdienės pastangos, kasdienis apsisprendimas, net jeigu nepavyksta, net jeigu visiškai nepavyksta, aš vis tiek tikiu ir kasdien keliuosi ir tikiu Viešpatį.
Ir tai yra taip nuostabu, kad tos mūsų kasdieninės pastangos, kurios nepavyksta ir nepavyksta ir nepavyksta, galų gale būna apvainikuojamos pergalė. Ir žinot, yra nuostabiausia tai, kad ta pergalė yra ne mūsų. Ji yra Viešpaties pergalė. Ir jis visada apdovanoja pergalę savo vaikus. Jis ją dovanoja, tiesiog dovanoja. Ne todėl, kad esam labai geri ir šventi, todėl, kad myli. Kviečiu dabar maldai tiesiog, kur bebūtumėt, ką beveiktumėt šiuo metu. Jei pajėgėt, jeigu aplinkybės leidžia, palikit savo veiklas šone šiuo tarpu. Jei tai neįmanoma, Dievo malonė veiks, kur jūs bebūtumėt ir ką bedarytumėt. Tiesiog savo širdį gręžkim dabar į Viešpatį. Ateik, Viešpatį, ateik. Ateik. Ateik kaip mylintis Dievas, kuriam nereikia jokio nusipelnimo ir jokio užsitarnavimo. Mums iš tikrųjų nieko nereikia didingo ir didvyriško nuveikti, kad ateitume į tavo artumą ir kad tu iš tikrųjų prie mūsų prieitum. Mes galim tiesiog būti savimi klystantis, sužeisti, nesusigaudantis, nepajėgiantis, neturintis pakankamai ištikimybės išstovėti savo apsisprendimuose, nepajėgiantis kasdien surasti laiko maldai. Viešpatie, tu kiekvieną priimi, kiekvieną. Net jei būtume ir padarę didžiausias nuodėmes, jei mums atrodytų, kad esam labiausiai neverti, tu kiekvieną apkabini. Net jei esam gyvenime pridarę didžiulių klaidų, net jei esam savo rankomis atvėrę duris piktajam, tu esi virš visko. Tu trokšti karaliauti mūsų širdyse. Tu, kuris mus sukūrė iš meilės, trokšti būti Viešpats mūsų gyvenimo, mūsų širdies. Tu nuolat mus kvieti į savo artumą. Tu nuolat mums kalbi apie savo gailestingą atleidžiančią meilę, apkabinančią mus kiekvienoj situacijoj. Kur bebūtume, ką bedarytume, ar išoriškai, ar vidiniai, kokiam etape mūsų gyvenimo bebūtume, tu į kiekvieną iš mūsų kreipiesi asmeniškai. Meldžiam Viešpatie tavo malonės atpažinti tas kliūtis, kurios mums trukdo labiau tave išgirsti, arčiau tave sutikti. Viešpatie tau mes atiduodam bet kokią baimę, ar nesaugumo jausmą, ar nerimą, net ir bet kokį nepasitikėjimą, net nepasitikėjimą tavimi. Viešpatie, tai yra mūsų sužeista širdis, mūsų sužeista patirtis. O tu esi kitoks. Prašom, Viešpatie, kad tu duotum malonę pažinti tave tokį, koks esi iš tikrųjų. Šventoji dvasia, meldžiu tavo pagalbos kiekvienam dabar besimeldžiančiam. Padėk atpažinti tavo Viešpatie balsą pro visus mūsų išorinius ir vidinius triukšmus, pro visą mūsų žaizdų šauksmą, pro bet kokį mūsų maištą, užsidarymą. Duok mums girdėti tavo tiesos balsą. Tiesos, koks esi iš tikrųjų. Tiesos, kas mes esam, kiekvienas asmeniškai. Ir kas mes esam tau. Viešpatie, suteik mums drąsos ir jėgų patikėti tavo žodžiu. Viešpatie, palaimink tą laiką, kai mes sklaidom šventą raštą. Kalbėk per jį. Kalbėk tą tiesą, kad galėtume ją išgirsti ir priimti širdimi. Kalbėk, Viešpatie, ne tik mūsų protui, tai, ką mes žinome protu ir tikėjimu, apie tave ir apie save. Viešpatie, išgydyk tą pažeistą ryšį tarp proto ir širdies. Kad tai, ką mes žinome tikėjimu, ką mes skaitome šventajame rašte, nusileistų giliai į mūsų širdį ir ją gydytų. Kiekvienas tavo žodis yra gydantis, atstatantis. Padėk mums jį girdėti. Tau pavedam visus savo rūpesčius ir visus triukšmus. Ir viešpatį išpažįstam, kad tavo balsas, net jeigu jis yra ir labai tylus, yra daug ištikimesnis ir gilesnis ir tuo pačiu garsesnis už bet kokį triukšmą, tiek vidinį, tiek išorinį. Kalbėk viešpatie, kalbėk mums nuolat. Per įvykius, per situacijas, per žmones, per šventąjį raštą, per tylų buvimą. Mokyk mus tiesiog būti su tavimi. Kartais net nieko nekalbant ir nesakant, tiesiog būti tavo artume. Atilsink mūsų širdis ir mūsų protus toje tyloje. Ir įgalink mus vis labiau ir labiau rinktis tave ir tavo tiesą. Dėkuojam tau viešpatį už kiekvieną tavo meilės žodį. Suteik mums drąsos rinktis buvimą su tavimi kasdien. Palaimink viešpatį ir tavo palaiminimas te pasilieka su mumis visose rūpesčiuose darbuose, bet kokioje mūsų veikloje. Laimink mus Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasė. Amen.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.